Iubiți credincioși, de fiecare dată înainte de a citi Sfânta Evanghelie, preotul trebuie să garanteze printr-o rugăciune caracterul deosebit al lecturii, al citirii celei sfinte. În sensul că se pregătește pe sine și de asemenea și pe credincioși printr-o rugăciune tainică în care roagă pe Dumnezeu ca lumina cunoașterii să strălucească în inima noastră pentru a putea cunoaște nu cele lumești, nu pentru a fi dispuși pentru o nouă informație, ci pentru a întrezări, pentru a ne apropia de realitatea persoanei Mântuitorului Hristos, care ni se revelează în fiecare din fragmentele rânduite să se citească la Sfânta Evanghelie. În finalul Sfintei Evangheliei de la Utrenie, Sfântul Evanghelist Ioan spune așa, zice, Mântuitorul Hristos a săvârșit multe, alte multe minuni. E un text de la sfârșitul Evangheliei. Deci se înțelege că spune, toate astea pe care le-ați auzit citite în cele 21 de capitole, sunt clare, da? Dar mult mai multe a săvârșit. Dar toate câte s-au scris pentru ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viață să aveți în numele Lui. De cele scrise, cele citite, nu? Sunt scrise mai întâi, iar noi le citim, pentru ca să le aflăm și să le punem în sufletul nostru, au un cel, au un scop. Ele pentru aceasta s-au scris și pentru aceasta să citesc, pentru ca noi să-L putem cunoaște pe Mântuitorul Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Și să avem în felul acesta izbăvire, mântuire. Pe această cale, pe acest drum. Deci, ar trebui, după ce am auzit această Sfântă Evanghelie, oarecum participând în mod viu la scena respectivă, să ne minunăm împreună cu orbul și cu toată mulțimea care a fost de față, de lucrurile lui Dumnezeu și să dăm slavă lui Dumnezeu. Asta-i țelul. Putem, nu putem, e o problemă a fiecăruia dintre noi până la urmă. Iubiți credincioși, vreau să vă îndrept atenția asupra acestui scurt dialog pe care Mântuitorul îl realizează cu orbul. Ce vrei să-ți fac? Îl întreabă Mântuitorul. Ca un răspuns la strigătele repetate și tot mai puternice ale orbului. Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Ce vrei să-ți fac? Iubiți credincioși, mi s-a tot spus că trebuie să vină și la parohia noastră să ne viziteze primul ministru. Vă dați seama că dacă se întâmplă să vină, într-o vizită particulară, și el e un om puternic, știți bine, un om puternic în ziua de astăzi. Și dacă el e binevoitor față de ce găsește aici la Slobozia, noi nu-l chemăm, el vine nechemat, nu? Și se creează așa o situație în care, ca și când te-ar întreba, mă, ce vreți să vă fac? Aveți godoleanță? Ce alegi? Călăștea mari, nu te poți duce cu 3-4 doleanțe. Trebuie să ai una singură. Nu ai timp să pledezi pentru două. Una singură. Deci se pune problema să-ți radicalizezi toate, să-ți faci o clarificare acolo în universul acela unde îți definești tu nevoile și cererile și să vezi care este prioritatea numărul unu. Care e lucrul cel mai mare din care eventual și celelalte să pot susține? Să știți că nu e ușor. Eu fost o paranteză, doar ca să vă ajut să ne concentrăm mai bine, bineînțeles. Și continuă această paranteză dintr-o altă direcție. Pe pomelnicele care vin la Sfântul Altar, de multe ori omul îi dictează sau îi spune lui Dumnezeu, îl ajută pe Dumnezeu, ca să știe Dumnezeu ce nevoie avea. Dumnezeu are miliarde, nu? În grija Lui vii morți, universul ăsta nesfârșit cu tare, deci n-are cum să știe bietul Dumnezeu chiar tot ce trebuie ție. Și atunci trebuie să-L ajuți pe Dumnezeu, tu care știi foarte bine nevoile și spui, Doamne, bagă de seamă, nu cumva să uiți cu tare. Uite, mai am și cu tare și mi-am și cu tare să adune o pagină întreagă de cereri și de doleanțe. Nu le ascultă Dumnezeu pe niciuna, să știți. Ascultați-vă, pe niciuna. Pentru că un om că n-are mai mult de una, cereri mai mult decât una, cu care vine în fața lui Dumnezeu, n-are nevoie nici de una, nici de alta. Când ești bolnav, nu-ți umblă mintea după multe lucruri, ci după unul singur esențial, să fii sănătos. Și vorba de a fi sănătos într-o anumită direcție precisă, acolo unde te doare, nu? Vedeți, orbul l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Păi el putea să spună multe, dragii mei, nu putea să spună. Și printre alea multe să fie și faptul de a vedea. Păi, Doamne, să eventual să-mi găsesc și eu, să-mi refac familia, să am și eu copii, să am și eu, să-i fiu într-un mediu cu tare, să fiu și eu băgat în seamă, să nu mai cercesc, sau să am un serviciu bun, sau câte nu putea pune alături de boală, nu? Dacă el ar fi venit cu mai multe cereri, Dumnezeu ar fi zis, ești neserios. N-ai nevoie de niciuna. Încă nu ți-a ajuns cuțitul la os. Dar el n-a bâșbuit. Clar de tot. Doamne să văd! Scurt! Ați văzut? Doamne să văd! Nici propoziția n-a dezvoltat-o. Atât era de precisă dorința lui. N-a avut, n-a socotit potrivit să dezvolte cu cine știe ce. Doamne să văd! Deci, iubiți credincioși, la Dumnezeu așa ar trebui să mergem. Cu asemenea clarificare sufletească. Deci n-ajunge să vii în fața lui Dumnezeu și când ești, Dumnezeu zice, ce să-ți fac, mai copile? Ce vrei tu să-ți dau eu ție? Și atunci începi să bâșbui că te gândești că Dumnezeu ar putea zice, mă, o singură dorință ți-o îndeplinesc. Știți, sunt povești în care omul e pus la probă și într-un timp minunat, peștele de aur sau mai știu eu ce, mă, o singură dorință. Și atunci stai și te gândești una singură. Care e cea mai importantă? Care e lucrul ăla esențial pe care eu să-l cer și nu cumva după ce l-am cerut să-mi dau seama că a fost ceva superficial și mi-am ratat șansa. Deci la Dumnezeu te duci cu dorința esențială a vieții tale. E clară? Nu e așa de ușor, să știți, ce vă spun eu. M-am gândit dacă vine primul ministru și întreabă, eu sunt preotul parohiei, da? Și trebuie să-i prezint pacii cu tare, cu tare. Și la sfârșit să nu pierd ocazia, trebuie să-i cer ceva. Nu? Ce-i cer? Ce-i cer? Bani. Bani certuri. Bani îți dau și alții. Bă, bani dau și alții, înțelegeți? De la primul ministru nu cer bani. Aia poate veni în plus. Lucruri pe care el, ca prim ministru, mai el le poate face. Deci, mă întorc la problema aceasta. Ce cer de la Dumnezeu? Bagatele? Bombonele? Panglicuțe colorate? Ce cer de la Dumnezeu? Că te duci în fața lui. Deci, e vorba de existență, e vorba de lucrurile esențiale ale vieții. Orbul, iubiți credincioși, s-a folosit. El nu s-a întâlnit degeaba cu Mântuitorul Hristos. A știut cine vine și a știut ce se ceară, a formulat o cerere potrivită. Pentru că cel de la care el a cerut, Doamne să văd, este cel care a făcut două lucruri de care orice evreu trebuia să-și aducă aminte. Și eu vi le spun, poate că le știți și dumneavoastră. Acolo, la Ierihon, Dumnezeu a săvârșit un lucru extraordinar, public, pentru tot poporul evreiesc care trăia odinioară și care venea dinspre Egipt, 40 de ani a străbătut pustia, au murit bătrânii, au rămas tineri, era un popor nou, un popor aspru, pentru că se născuse și copilărise și devenise matur în pustie, poporul acesta a trecut Iordanul în timp minunat, și s-a aflat într-o țară nouă, locuită. Locuită, dragii mei, cu cetăți, cu oameni, cu armate, cu regi, cu tot ce trebuie, nu? Și prima cetate de care o dată a fost Ierihon. Cetate puternică, înfloritoare. Ce să facă ei amărâții? Ce le-a spus Dumnezeu? Iisus, fiul lui Navi, era conducătorul lor, ucenicul lui Moise. Moise nu era, murise, nu? Înconjura cetatea de 7 ori și sunați din trâmbiță. Și a fost un ritual acolo, ca o slujbă, pe care pașnic, nu arme, nu... da? L'altra dame Hussein acolo. Nu dă-le multe avioane și portavioane. Simplu, frumos. Slujbă! Slujbă! Cu preoții înainte, într-o ceremonie desăvârșită, tăcută și numai din când în când sunau strâmbițele, coarne de borbec și ce aveau ei acolo, lucruri care accentuau solemnitatea desfășurării. Și zidurile s-au dărâmat. Stai așa și zic, cum mă să dărâme zidurile cetății? Nu trebuie berbeci, nu trebuie... Nu! La puterea slujbei, Dumnezeu a săvârșit această minune de a dărâma zidurile cetății și bineînțeles că în felul acesta cetatea a fost dată în mâna acestora. Și ei în cerc de jur împrejurul cetății, toți din locul unde se aflau, au dăvălit peste ziduri și praf și pulbere au făcut cetatea așa cum aveau poruncă. Asta e un lucru de care la Ierihon evreii puteau să-și aducă aminte de puterea lui Dumnezeu care se lucrează oamenii credincioși. Și alt lucru, și mai vezi, Dumnezeu nu are nevoie să facă cine știe ce. E destul să rostească cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este poruncă. Poruncă care se îndeplinește în chiar momentul în care se rostește. Deci problema nu-i că Dumnezeu poate sau nu poate să săvârșească. Problema este ca să te poți adresa lui Dumnezeu cu lucrurile convingătoare, plin de credință, pentru ca Dumnezeu să-ți răspundă printr-un cuvânt poruncă. Vezi! Așa i-a răspuns. Păi n-a zis Dumnezeu să fie lumină? Noi zicem în românește să fie lumină, că n-avem cum traduce. Cum adică a putea zice luminează-se? Știți, ca să înțelegeți verbul la forma aceasta imperativă. Luminează-se! Să fie lumină! Vezi! E același lucru! Deci un om credincios, un eveu credincios, cel puțin aceste două lucruri le putea gândi în prezența Mântuitorului Hristos și problema devenea, desigur, nu că Dumnezeu nu poate cu cuvântul să împlinească, ci problema era să poți cere de la Dumnezeu acel lucru care se cere de la Dumnezeu, nu de la oameni. Amin. Fac niște paranteze mai întâi ca să ne înțelegem. Când am început construcția bisericii acesteia noi, în perioada aceea de aventură 100% pe care ne-am asumat-o, au fost persoane care mă întrebau insistent, părinte, câți bani trebuie să dăm ca să fim ctitori? Mai întâi n-am fost pregătit să răspund pentru că nu mă gândisem că cineva aș pune problema în felul acesta, pe urmă am stabilit cu dumneavoastră și așa mai departe. Dar e normal să întrebi, uite, vreau să fiu ctitor, câți bani să dau? Nu? Vine pictura bisericii, vreau să fiu ctitor, câți bani să dau? Nu? În momentul în care spui, uite, dai $100 și ești ctitor, se strâng, dacă pictura, să zicem, cum am spus eu, în cererea către primărie, merge către 4 miliarde, cu timp cu el, cu tot ce trebuie. Niște vojmare de miliarde ia instalat electrică, nu 1,2 miliarde, cât mi-a zis firma aceea care s-a oferit să facă, dar oricum se va duce, nu? Deci, dacă a fi ctitor înseamnă $100, pictura nu poți face decât după ce ai făcut instalat electrică, nu? Câți ctitori trebuie să fie lângă tine ca să aibă rost să fii ctitor? Pentru că dacă nu-ți destui, nu se face treaba și atunci la ce ești ctitor? Deci problema nu este individuală. Omul o ia ca o chestiune individuală zicând, eu îmi iau o feliuță. Frumos, bravo, e minunat. Iei o feliuță și răspunde, $100 feliuța ta, bun. Dar cine garantează că lângă tine mai sunt ceilalți nu știu câți, care veni și ei cu aceeași porție să face pâinea rotundă și respectiv nu se rotunjește toată povestea asta în așa fel încât porția ta are sens. Pentru că dacă ei las nu vin, porția ta rămâne suspendată undeva, nu? Ești ctitor la un lucru care se începe și se termină. Altfel n-are rost. Ideea de ctitor n-are rost. Deci, noi suntem obișnuiți să ne stabilim relația noastră cu biserica într-un mod foarte individual. Nu? E foarte clar lucrul acesta și judecăm în felul acesta. Pe când biserica cere întregul, cere unitate, biserica nu poate face pași decât dacă există acest rotund. A fost minunat că au fost 700 de ctitori, nu-i așa? Și cu aia 700, poștia fiecăruia atunci a avut sens. Dar dacă nu erau? Și dacă biserica rămânea numai așa, că la că unde încep bolțile? Că dacă n-aveai bani, n-aveai cu ce să duci treaba mai departe, nu? Rămânea. Ce rost avea? Că tu ai fost ctitor, așa zic, când ți-ai făcut porția. Dar porția ta n-a dus nicăieri. A dus la niște ziduri peste care o ploua, o venit zăpada și l-a distrus, cum sunt atâtea construcții bine intenționate, care nu spuse la adăpost, sunt începute și rămase undeva, undeva. Iubiți credincioși, o liturghie nu se săvârșește fără prezența dumneavoastră și fiecare dintre dumneavoastră veniți și puneți pomenice. Eu nu mă bucur când pomenicele vin târziu, pentru că mi-e greu să le pomenesc, n-am când să le pomenesc, așa. Dar oricum pomenicele vin la Sfânta Liturghie și numele dumneavoastră acolo și cererile care vă dor. Ce-ar fi ca toate numele care sunt scrise pe pomelnic să le pomenim, cum era asta, cum se practică pe la niște biserici, după, la ectenia întreită, deci după ce am citit Sfânta Evanghelie și am zis predica, înainte de a face ieșirea cu cinstitele daruri. Sau mai grav, să facem această pomenire, cum iarăși se face printr-un unele locuri, înainte de a ieși cu Sfântul Potir și cu Sfântul Disc, da? la ieșirea cea mare, la Voodul Mare. Adică întrerupem slujba și citim toate numele. Ce sens ar avea? Am spus de atâtea ori, n-ar avea sensul decât să vă aduc tot dumneavoastră aminte, pentru că ar fi ectenie, adică încă ne rugăm pentru cutare și pentru cutare, adică v-aș încuraja pe dumneavoastră, v-aș aduce aminte, măi, tu n-ai uitat că te rogi pentru morții dumitale și n-ai uitat că te rogi pentru ei din casă, da? E în plus. Tu știi bine pentru ce te rogi. Tu mi-ai dat pomenicul ca să mă rog și eu pentru lucru pentru care te rogi tu. Și atunci pomenicul îl pomenesc tainic acolo la altar, nu-l pomenesc tare, că dacă îl pomenesc tare, n-are nicio socoteală. Și mai face ceva grav. Împarte liturghia și mută accentul de pe slujba Sfintei Liturghii și de pe înțelesurile care îl privesc pe Dumnezeu care se jertfește, în acest ritual sau prin acest ritual, mutăm accentul pe cererile noastre, pe numele pe care le avem de pomenit. Lucrul acesta este interzis și a fost și să cere preoților, din când în când trimite Bucureștiul, sau cum eram noi la Sibiu, trimite Sibiu o adresă, o scrisoare de-asta circulară, în care nu cumva să faceți pomeniri de pomenice la ectenia întreită, nu cumva să faceți pomeniri de pomenice acolo. Pentru ca nu cumva, nefiind destul de informat și destul de bine orientat în slujba liturghiei, să pierdem esențialul și să lăsăm să capete accent principal în liturghie individualismul nostru. Adică interesul nostru personal. Și atunci liturghia își pierde rosturile. Devine un fel de acatist. Alexandru Schmemann, iubiți credincioși, în capitolul acesta despre unitate, afirmă, bineînțeles, o realitate pe care o putem percepe. Credința creștină a fost de-a lungul timpului și în zilele noastre un fel de poate că nu-i punctul culminant, poate că și de aici încolo se mai poate și mai mult decât atât. Dar în orice caz a ajuns să fie înlocuită de sentiment religios. Deci sunt două noțiuni. Credință religioasă și sentiment religios. Credința religioasă este cea care creează unitate. Că de anii se spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Ce să mărturisim? Credința. Pe cine să mărturisim? Pe Sfânta Treime, pe Mântuitorul Hristos. Toate articolele din crezul bisericii noastre. Sentimentul religios este altceva. În majoritatea cazurilor, noi venim la biserică mânați de un sentiment religios, nu de o credință religioasă. Deci pe noi, numai că insistă preotul sau pentru că din când în când noi de mai citim și se mai pune problema, știm și noi care-i credința noastră. Dar altfel, faptul că noi ne închinăm Sfintei Treimi, și că nu se închină Sfintei Treimi, faptul că pentru noi Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, și alții spun Iisus, nu spun Hristos, adică o dau cotiță la capitolul acesta. problema aceasta ne interesează mai puțin. Noi putem trăi pur și simplu fără să fie chestiunea aceasta o chestiune de viață și de moarte. Pentru care din dumneavoastră acum problema Sfintei Treimi sau întrupării Mântuitorului Hristos este o problemă de viață și de moarte? Bineînțeles că veți spune, nu, părinte, nu e o viață, nu e o chestiune de viață și de moarte. Noi suntem legați de religie printr-un sentiment și căutăm o bucurie și o trăire religioasă de obicei la acest nivel. Dar la acest nivel noi rămânem izolați, pentru că sentimentul este acel lucru pe care omul îl posedă el cu el însuși. Și când ai motivații doar de natura sentimentului religios, tu rămâi încarcerat sau închis în lumea proprie. Tu nu comunici cu ceilalți. Deci dacă noi am fi numai oameni care au sentimente religioase, pe noi ne-ar interesa doar interesul strict personal, bun, frumos, nobil. Adică să depășim puțin materialismul, poate să ne liniștim de stresul săptămânii, de câte și mai câte, să simțim că Dumnezeu ne ocrotește, că nu suntem singuri. Multe din motivațiile pe care le formulează și preotul altar în predică sunt în acest fel. Uite, vedeți, să nu fim singuri. Orbul din Sfânta Evanghelie a descoperit la un moment dat că nu-i singur. Poți să spui așa, uite, vezi, n-a fost singur. A fost cineva care i-a ascultat cererea. Ce vrei, mă, să-ți dau? Doamne, să văd, vezi. Și omul s-a făcut sănătos. Ai putea zice, uite, vezi, Dumnezeu împlinește cererile omului. Pentru ce venim noi la biserică? Să ne împlinească Dumnezeu cererile. Și fiecare are o cerere a lui. Unul vrea sănătate, altul vrea chestii, câte și câte lucruri bune și frumoase, nu? Și ce minunat este să simți că e cineva care se gândește la tine, nu? Într-o lume în care suntem atât de singuri și atât de abandonați, e nemaipomenit să vii la biserică și să zici de Dumnezeu, mă are pe mine în grijă, și pleci acasă cu sentimentul că ești protejat. Ăsta e sentiment religios. Cu acest sentiment te duci acasă, îl ai în inima ta, poate că spui despre el cuiva, dar nu asta este important. Este zestrea ta, te-ai dus acasă și păstrezi, nu? Și Meman spune că în felul acesta noi nu vom fi niciodată unitate. Niciodată. Câtă vreme participarea noastră la credința religioasă este doar la nivel sentimental, atunci pe noi nu ne va interesa dacă lumea contestă creștinismul sau contestă Sfânta Treime sau contestă pe Mântuitorul, că sunt sectari, dacă avem biserica noastră caldă, unde ne ducem acolo și unde se cântă frumos și unde ne simțim bine și unde este unde ne-am obișnuit, e destul. Nu trebuie altceva. Nu cumva nici ea care a spus că religia este opiu pentru popor o sesizat acest lucru? Că e ca un fel de picătură de, știi, ai intrat puțin în transă, te-ai liniștit cu tare, te duci acasă și ești de la cap. Minunat lucru. Nu se poate da la o parte acest element, că suntem oameni. Doamne ferește, cum ar fi să zică cineva să nu mai ai sentimente? Vrea fi îngrozitor. Cum arată un om fără sentimente? Este un drac. Dar de la acest nivel nu putem fi unitate. Deci și nu se atinge scopul Sfintei Liturghii. Atunci suntem toți veniți doar ca să ne satisfacem niște interese și nu au un pas de la lucrul acesta până la societatea de consum, în care de ce ai nevoie? Părinte, mie să-mi faci dezlegarea cu tare, mie să-mi faci cu tare, mie să-mi faci cu tare. Bun, te servesc, mănuții, tu te duci liniștit și eu rămân iară liniștit, nu? Nu e așa, Sfânta Liturghie. Nu e așa. Nu e așa. Spune-și Meman aici că credința religioasă pune accentul pe celălalt cu cămare. Deci în credința religioasă, în sentimentul religios, accentul este propria ta persoană, lăuntrul tău, universul tău, de echilibru, de... În credința religioasă accentul nu cade pe tine. Accentul se pune ceea ce este dincolo de tine. Deci tu, dacă vii la biserică și primează credința religioasă, nu sentimentul religios, atunci interesul tău se îndreaptă în căutarea celuilalt. Adică a celuilalt cu cât mare, spun încă o dată, a lui Dumnezeu. Interesul tău este să vii să afli despre Dumnezeu, să vii să te lărgești cumva cu conștiința și cu trăirea ta în direcția lui Dumnezeu. Nu atât cu cererile tale personale. Doamne ferește! cât să vii să comunici, să-ți vii în prezența lui Dumnezeu, care face o jertfă. Deci, oarecum tu devii martor la ceea ce face Dumnezeu aici. Și El face pentru toți. Deci faptul că Dumnezeu este aici în biserică și El se revelează prin Sfânta Liturghie, este ceva care este și în afara mea și în afara ta și în afara tuturor. Este ceva care vine spre noi din afară. M-ați înțeles? Este o realitate exterioară sentimentului meu. Este o realitate obiectivă în afara mea. Aceasta este cea care ne poate pe noi uni. Bineînțeles că Șmeman, ca profesor și om de bază care a gândit o viață întreagă asupra acestor lucruri, numește multe implicații care decurg de aici privind relația bisericii cu lumea. Dacă oamenii bisericii sunt legați de biserică doar prin sentiment religios, ei nu vor fi niciodată combativi. Ei vor fi niște oameni care satisfac nevoile lor și dorm plăcut, impresionați în atmosfera căldusă pe care le oferă tradiția cu care s-au obișnuit. Iar această tradiție cu care s-au obișnuit este o tradiție formală, exterioară. La Sinaia, când am fost preot un an de zile, știți dumneavoastră, eram acin suplinitor și acolo preot, după ce m-am văzut numit acolo, primul lucru a fost să fac ordine în Sfântul Altar. Așa, fiecare om vrea să facă ordine la locul de muncă, așa zice. Și am schimbat rânduielile care le aveau ei de nu știu câte vreme. Am profitat că colegul meu era în concediu. Am dat la o parte florile de plastic, am eliminat tot cu tare, cu tare. Cei mai buni credincioși din biserică s-au scandalizat în așa fel, încât n-au mai intrat în biserică și n-au mai venit până Naos. Au stat în pro-Naos în mod demonstrativ și protestatar, imediat acolo, în spate, cumva, adică să nu mă mai vadă, să nu-i mai vadă. Și oamenii care m-au curtat la mănăstirea Sinaia, părinte, vino, că dumneata ești și noi, că dumneata cu tare, cu tare, știi? Și a fost de sus să dau florile de plastic de pe Sfânta Masă, că toată dragostea pentru mine s-a făcut nimic, și protest, și protest, și protest. Până la urmă a fost bine, că am zis, bă, mai bine la slobozia decât ăștia. Și de ce erau oameni religioși? Erau cei mai credincioși oameni care erau nelipsiți de la niște doamne, erau nelipsiți de la acatiste, de la tot ce se făcea. Dar erau obișnuiți, nu, să nu fie învățați, ei să aibă a lor. Aia lor, locul lor, exact cum o știu ei, așa, nimic să nu se schimbe. Păi ce este Biserica Mântuitorului Hristos? Păi din rețet pentru Mântuitorul Hristos pui flori de plastic pe Sfânta Masă, acolo unde e Sfânta Împărtășanie? Și ce fel de flori de plastic? Prăfuite, că erau de ani de zile. Știți cum arată o floare de plastic după ce stă într-un loc o jumătate de an sau un an, nu? Groaznic! Deci când ai doar sentiment religios la biserică, vrei să fie respectate formele cu care te-ai obișnuit, pentru că în aceste forme te odihnești. Mă, nu vă spun minciuni. E realitatea pe care o trăim, să știți. Deci, așa cum te-ai învățat, vrei să fii lăsat în pace, pentru că tu consumi aceste lucruri, cu ele te-ai învățat, e limbajul cel mai liniștitor pentru tine, cel care nu te șochează și nu-ți cere niciun efort, totul merge uns. Nu? Nu asta e. Deci, unde e credința religioasă și unde este bucuria că ai descoperit că Dumnezeu este Sfânta Trăime, tu nu mai ești dezbinat. Aseară întreba lumea, Dumnezeu, cum facem că suntem jumate din noi sau o parte din noi suntem în lume și o parte suntem credincioși? Cum e normal? Cum trebuie să fie? Păi suntem așa pentru că noi avem sentimente religioase, nu avem credință religioasă. N-aș fi înțeles asta că nu era discuția de aseară, știi? Discuțiile de la colocvii trezesc mintea, te fac atent asupra unor lucruri, nu? Dacă m-avea credință religioasă, atunci nu se mai pune problema să stai de vorbă cu materialismul sau cu știința care face clone și mai știu eu ce nebunii și cu tare. Nu există, le exclud din capul locului, că nu se potrivesc. Pentru tine, concepția de viață, la nivel de minte, voința angajamentului și trăirea prin sentiment sunt una singură. Nu merge. Deci la serviciu, oriunde tu ești, tu ești un exponent al unui mod, al unei mărturisiri, al unei forme de a gândi despre lume și despre străfundurile lumii acesteia. Ori noi nu suntem pe unde ne ducem în viață în felul acesta. Noi suntem niște oameni care servim duminical porția noastră de credință, la nivel de sentiment religios, și din cauza aceasta suntem foarte puțin combativi și foarte puțin, nu contăm ca realitate în lumea aceasta. Vine islamul peste noi? Păi lasă vină, că și el e religie, nu? Chiar stăm de vorbă așa, păi și el e religie.
Păi cum o să fie religie, mă? Păi oră la oră noi. Vin sectele care o dau cu Hristologii de-astea eretice, aiurea, unde pe Mântuitorul Hristos bălurii fel și fel de aiureli care s-au mai bătut și altă dată în monedă și care au fost combătute ca eretice. Și poți sta de vorbă cu ei. Păi lasă-l, că ăștia soabe, ce, ei n-au credință, uite, cu tare și cu tare. Păi dacă pe tine te-ar durea adevărata revelația lui Dumnezeu ca Sfântă Treime și ca Mântuitorul Hristos întrupat ca Fiul lui Dumnezeu și celelalte care sunt în credința noastră, ai fi combativ. Cum e islamul când sunt sectele. Nu în sensul te duci să dai cu buzunarul în cap cuiva. Dar tu când te duci undeva, nu există. Tu ai o poziție clară. Indiferent ce ai spune, tu vorbești de pe această poziție. Nu să dai în cap cuiva, repet încă o dată. Dar tu reprezinți biserica. Câți dintre noi reușim să reprezentăm biserica creștină ortodoxă? Nu o putem reprezenta. Deci noi nu suntem unitate. Schmemann spune clar că lucrul acesta trebuie categoric corectat, pentru că altfel vom dispărea. Vom dispărea. Mântuitorul Hristos nu ne recunoaște ca reprezentăm biserica Lui și s-ar putea nici măcar porția de sentiment religios cu care noi ne satisfacem la slujbe nevoia noastră de echilibru lăuntric, nici aceasta să nu-i se mai ofere, deoarece am trădat. Noi suntem numai cu numele. Deci, Schmema spune probleme grave, care țin cumva de apocalipticul timpurilor moderne. Călugărul acela de care a mai pomenit fiul lui Constantin Noica, Rafael Noica, este absolut lipsit de menajamente când spune despre timpurile noastre, spune clar, am citit cu colegii mei la Sfântul Maslu după la Voila, puțin ultima pagină din cartea aceasta, Cultura Duhului. Zice, domnule, biserica se va împuțina categoric în timpurile care vin, se va împuțina ca număr. Preoții, credincioșii, credincioasele vor evada în masă, vor dispărea în masă. Pentru că biserica trebuie să se curețe, zice el, de preacurviile ei și de toate compromisurile pe care le-a făcut, de toate rătăcirile ei. Și presiunea timpului este de așa natură că cere acest lucru, în așa fel încât numai cei care au și credință religioasă, nu numai sentiment religios, vor rezista să rămână pe poziție. Pe ceilalți îi va smulge, într-un fel sau altul, valul, apele teribile ale timpurilor moderne. Zice un fenomen foarte normal. Biserica ortodoxă a fost scutită, de multă vreme n-au venit timpuri grele peste ea, dar societatea de consum care vine acum peste țările ortodoxe este, va fi, zice, este un cutremur cum n-a fost de foarte multă vreme peste credința noastră religioasă. Deci o spun ei, eu sunt un mărunt, nu? Dar văzând cum gândesc aceștia care văd lucrurile de undeva de deasupra și din adâncime, te ia cu groază. Deci ne facem curaj, iubiți credincioși, pentru că atâta vreme cât mai este timp, la cele pe care le avem deja în sufletul nostru respectiv, exercițiul de a trăi cu sentimente, cu emoții, participarea noastră la slujbă, să adăugăm neapărat și deprinderea de a pune accentul și de a căuta cu interes, conștient, lucrurile obiective care îl interesează pe Dumnezeu. Are și Dumnezeu niște interese, înțelegeți dumneavoastră? N-avem numai noi. Dumnezeu nu este acel om pus undeva sau acea realitate pusă undeva și obligată să împlinească numai cereri și doleanțe. Dumnezeu are și El interesele Lui, are ceva de rezolvat cu noi. Deci în momentul în care te gândești așa, vei fi atent ca să clarifici cumva gândul și concepția ta despre Dumnezeu și în momentul când simți că El ți se revelează într-un anumit fel să socotești lucrul acesta, tezaurul de preț, pe care îl împărtășești cu toți ceilalți care aparțin bisericii. Acest lucru creează unitate. Facem ce putem. Că dacă nu, e bai mare pe capul. Da, avem cărți noi și proaspete jos la demisol. Eu vă recomand mai ales cartea părintele Arsene Boca și, desigur, cartea lui Rafael Noica și sunt celelalte. Uite, este o cărție.